Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Mahir Elshani do t'jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Deputetët dështojnë ta konstituojnë kuvendin edhe në përpjekjen e 41-të. Osmani vazhdon konsultimet me partitë politike rreth konstituimit të kuvendit. Irani po afrohet me Kinën, por a është Kina e gatshme të hyjë në lojë? Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Ka dështuar edhe përpjekja e 41-të për konstituimin e kuvendit të Kosovës, deputetët sërish bllokuan në pikën e tretë të rendit të ditës për zgjedhjen e kryeparlamentarit. Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lista Serbe nuk pranuan të dërgojnë përfaqësuesit e tyre në Komisionin për vëzhgimin e votimit të fshehtë, duke konsideruar këtë ndryshim të formës votimit nga të hapur në të fshehtë si antikushtetuese. Para fillimit të seancës së kuvendit, përmes një aksioni simbolik, avokati Arianit Koci kishte sjellur disa gomar para hyrjes së kuvendit, duke thënë se me këtë po simbolizon kokëforcinë që deputetët po tregojnë në seancat konstituive, duke thënë se pas 40 përpjekjeve vazhdojnë të mos arrin ta bëjnë kuvendin e Kosovës. Dhjetra përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile edhe të enjtën kanë protestuar para kuvendit të Kosovës, duke kërkuar konstituimin e organit ligjvënës. Marveshje politike, një krizë për vullnet politik, çdo vonis ka kosto, janë disa prej pankartave që ata kanë bajtur në duar, derisa kanë fishkulluar. Këta përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile kanë protestuar edhe herë të tjera para se të fillonte seanca konstituive. Me akt gjykimin e gjykatës kushtetuese, deputetët obligohen që brenda 30 ditësh ta konstituojnë kuvendin, bazuar në parimin e mirëbesimit dhe bashkëpunimit për të gjetur një konsensus partitë politike mes vete, siç thuhet në akt gjykimin që gjykata e publikoi më 26 qershor. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani po vazhdon takimet me përfaqësuesit e subjekteve politike në përpjekje për të gjetur një zgjidhje për zhbllokimin e situatës politike në kuvend. Bashkëkryetari i Partisë Guxo, Faton Peci, pas takimit me presidentën, deklaroi për media se këto konsultime janë në funksion të daljes nga bllokada institucionale.
Përshkruaj rastin edhe një herë pas takimit me presidentes, me bë apel gjithë partive politike thjesht që të thirrin arsyes, të thirrin mendis shnosh edhe të mundësojnë zgjedhjen në konstituimin e kuvendit, për shkak se vetëm kjo është mundësia qysh ne mund ta kemi një qeveri për 15 ditë, në rast se ne nuk mundemi si koalicion vetë vendosë guxhadat alternativa, atëherë do të jepet mundësia edhe të tjerëve.
Peci shtoi se ekziston paqartësi lidhur me atë se çfarë ndodh nëse kuvendi dështon të konstituohet brenda afatit 30 ditor. Osmani tutje i vazhdoi takimet gjatë ditës edhe me përfaqësuesit e partive politike nga komunitetet jo shumic. Një ditë më parë, presidentja zhvilloi takime me liderët e partive kryesore, kryetarin e Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurtin, kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës Memli Krasniqin, kreun e Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdiqikun dhe kryetarin e Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinajn. Pas takimit Kurti tha se do të angazhohet për konstituimin e kuvendit. Diskutuam gjere gjatë, i përmendëm të gjitha elementet përkatëse. Zonja presidente do të ketë takime edhe me përfaqësues të tjerë politik, mbasi në fund do të mund të shohim nëse kemi bërë përparim, tha Kurti. Ndërkohë përfaqësuesit e partive të tjera të mëdha parlamentare në takime të ndaras me presidentin Osmani, të mërkurën kanë ripërsëritur kërkesën për votim të hapur për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dhjetra fermer të Kosovës kanë shprehur pakënaqësinë për çmimin e ulët të grurit, të cilin e prodhojnë ata. Sipas tyre çmimin po e caktojnë mullistët vendorë dhe po kërkojnë nga autoritetet qeveritare të mbrojë prodhuesit vendor. Nga shoqata e mullistëve të Kosovës thonë se bazohen në çmimet rajonale, si dhe në cilësinë e grurit që ofrojnë fermerët vendor. Hull City sjell Bekim Bislimi.
Më dy korrik 10 fermer kosovar prodhues të grurit u nisën drejt Prishtinës për të protestuar para Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural. Arsyeja është çmimi i ulët vetëm 17 deri 18 cent për kilogram grur, që sipas tyre është caktuar nga mulliset vendore njëherësh blerës kryesor të prodhimit të tyre.
Po protestojnë për çmimin e pislloçeve që ndoi bon kryesisht mullet.
Kështu tha Gens Mazreku, fermer nga Malisheva. Shumë prej kolegëve të tij që u nisën drejt Prishtinës me traktor u ndaluan nga policia dhe nuk u lejuan të hyjnë në qytet, pasi protesta nuk ishte paralajmëruar zyrtarisht tek autoritetet siç e kërkon ligji. Mazreku tha se ka të mbjell rreth 60 hektar me grur dhe si vjet pret një rendiment prej afro 4000 kg për hektar, por çmimi që po ofrohet nga mulliset sipas tij është tetë i ulët. Ai lidh këtë situatë me importin e grurit të vjetër nga Serbia, që sipas tij ndikon negativisht në tregun vendas dhe vlerën e prodhimit të fermerëve kosovar.
Çdo vit, kur vjen qershori, qëta mund lënë shkojnë i pastojnë bërlogin e Serbis, e bi në Kosovë, grunin e para 5 vjetë e 3 zirëve e Serbis, vjen në Kosovë, e hojnë shqiptartë, e gruni që kuret këtë vit nuk e merr kush ose thot 7%, 6% çështë ka qef.
Të dhënat nga dogana e Kosovës konfirmojnë se Serbia është një prej vendeve kryesore prej nga importohet gruri në Kosovë. Në periudhën janar-maj të këtij viti u importua grur në vlerë prej 7.9 milion eurosh. Pjesa më e madhe, mbi 7.2 milion euro, u importua nga Serbia, ndërsa të tjerat nga Hungaria dhe Kroacia. Radio Evropa e Lirë pyeti Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës për vitin e prodhimit të grurit të importuar këtë vit. Por deri më tash nuk mori përgjigje. Fermerët thonë se mulliset e kanë rritur këtë vit edhe tarifën e ujemit nga 18% sa ishte vitin e kaluar në 24%. Ujemi është sasi e grurit që mullisi e mban për vete si kompenzim për bluarjen. Shqetësimin për çmimin e grurit e ndau edhe Sali Lazi, fermer nga komuna e Ferizajt. Ai ka të mbjell 127 hektar me grur, të cilin e vlerëson si të cilësisë lartë.
Vjetën e kanë pagu 20 cent, tash është 18 cent. Me këtë çmim grur në 18 cent në nuk mund e më mbulu. Duhet më koni 22-3 cent, shmim i rrët. Se më ne mund neve të vendurë të po Sërbijës për marrën. A jetë i promës duhet.
Bashvendas i ti Aziz Halili, i cili ka të mbjellë rrëth 60 hektar me grur, u shpret gjithashtu i pakënaqur me qmimin që ofrohet nga mullisët. Aje konsideron atë të padrejt, sidomos në raport me rritjen e qmimit të bukës.
Soqotat mullive me fitu për shambull bukë pjekësit, e na prodhimi kryesor që na e bojmë mushkel.
Në protest ishte edhe Ferat Gjaka nga Podujeva, ai tha se në komunën e ti, mulliset as që pranojnë t'ja blejnë grurin.
Nuk e morën hez drejtë. Ata kanë zhjetë alternativa tjera për bje për Serbije, pa ko, do më thonë dogohen për grune për këto sanet e bujqisë, neve për në shkelin bu.
Kosova nuk ka një bursë për çmimin e grurit, prandaj mulliset bazohen në çmimet rajonale, thonë nga shoqata e mulliseve të Kosovës. Udhëheqës i kësaj shoqate Bashkim Zejnullahu thotë se në rastet të domosdoshme mulliset nga Kosova importojnë grur nga Serbia, Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria. Aktualisht çmimi për një tonë lart grur në rajon është më i ulët se në Kosovë.
Në region Roma ndërcilët çmimi prej 150 deri në 170.
Kjo do të thotë se çmimi për 1 kg është 15 deri në 17 cent. Zejnullahu thotë se mulliset kosovar të cilët grumbullojnë grurin, sapo kanë filluar këtë proces, por me çmime të ndryshme.
Nuk kanë çmime të njëjta, në varet prej cilësisë të grurit, prej 170 prej 190 euro për një tonë.
Zejnullahu theksoi se çmimi i grurit përcaktohet kryesisht nga cilësia që lidhet ngushtë me pastërtinë e tij. Sipas tij, ndodh shpesh që gruri që sjellin fermerët kosovar nuk është i pastër dhe se kjo ndikon drejt për drejt në uljen e çmimit për kilogram. Radio Evropa e Lirë ju drejtua Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural për t'u informuar për mundësinë e adresimit të shqetësimeve të fermerëve kosovar lidhur me çmimin e grurit dhe politikat mbrojtëse për prodhimin vendor, por nuk mori përgjigje. Nga raportimet e mëhershme është bërë ditur se Kosova ka nevojë për rreth 400.000 ton grur në vit, por prodhimi vendor mbulon pak më shumë se 60% të kësaj sasie. Gruri, si lëndë e parë për prodhimin e miellit, konsiderohet një produkt strategjik për sigurinë kombëtare të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Policia e Serbisë ka ndërhyrë gjatë natës mes 2 dhe 3 korrikut në disa lokacione në Beograd dhe Novi Sad, ku qytetarë dhe student ishin mbledhur për të bllokuar rrugët. Ministria Punëve të Brendshme atje njoftoi në mëngjes se janë larguar të gjitha bllokadat. Sipas MPB-s, gjatë natës janë kontrolluar gjithsej 1297 persona, ndërsa 79 janë shoqëruar në stacione policore, prej tyre 72 për kundërvajtje dhe 7 të tjerë për dyshim të shkeljes së kodit penal. Janë hequr të gjitha bllokadat në territorin e Serbisë dhe Beogradit dhe të gjitha rrugët janë të kalueshme, thuhet në njoftim. Policia konfirmoi se në disa vende ka pasur incidente të izoluara, përfshirë në Beograd, Niš, Novi Pazar dhe Novi Sad. Në këto lokacione janë arrestuar disa persona për prishje të rendit dhe kryerje të veprave penale. MPB-ja njoftoi se gjatë bllokadave janë lënduar 4 policë dhe është dëmtuar një vetur zyrtare e policisë. Një njësi e gjendarmërisë ndërhyri para fakultetit juridik në Beograd, ku studentët protestues pretenduan se policia tentoi të hynte brenda objektit duke shkelur kështu autonominë universitare.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Pas një lufte të ashpër me Izraelin ku dolën në pah dobësitë e forcës ajrore të Iranit, ky i fundit po përpiqet të blejë pajisje ushtarake moderne nga Kina. Por fakti që Kina heziton dhe Rusia nuk po e ndihmon, tregon se aleancat e Iranit janë të kufizuara. Valona Tela ka përgatitur për transmitim kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë.
Lufta me Izraelin muajin e kaluar shkatroi një pjesë të madhe të udhëheqjes ushtarake të Iranit, dobësoi mbrojtjen e tij ajrore dhe tregoi se sa e brisht ishte forca e tij. Brenda pak ditësh, Izraeli arriti e përsi ajrore, duke hapur rrugë edhe për sulmet ajrore të Shëbas ndaj objekteve bërthamore të Republikës Islamike. Por lufta një herë testoi edhe kufit e aleancës së Iranit me Rusin, e cila ofroi pak më shumë se sa mbështetje diplomatike për Teheranin gjatë konfliktit 12 ditor. Tani me pak besim të Moska, Teherani po përpiqet të forcojë mbrojtjen e tij, duke kërkuar ndihmë nga Kina, me shpresën se do t'i ofroj armë moderne. Megjithatë, ai po përballet me pengesa dhe skepticizëm, gjë që nxjerr në pa opsionet e tij të kufizuara dhe thellësinë e izolimit të tij strategjik. Pavarësisht një marrëveshje për partneritet strategjik të nënshkruar së voni dhe viteve të bashkëpunimit të ngushtë, mbështetja e Rusisë për Iranin gjatë kësaj krize ishte kryesisht retorike. Si që shkroi gazeta reformiste Shark, kjo aleancë në momente krize bazohet më shumë në interesat të ndryshueshme se sa në angazhimet të palëkundura. Presidenti Rus Vladimir Putin i dënoi sulmet amerikane duke i përshkruar si të pajustifikuara. Ai bëri thirrje për dialog, por nuk u zotua për ndihmë ushtarake. Kremlini këmbulli se marrëveshja partneritetit nuk ka dispozita për ndihmë ushtarake në kohë lufte. Në një postim në X, ish-nën kryetari i parlamentit të Iranit Ali Motahari vuri në dukje se Rusia ka refuzuar të shesë Iranit sistemin e mbrojtjes raketore S-400, pavarësisht se Teherani furnizon atë me dron për luftën e saj në Ukrainë. Sipas tij, ngurimi i Rusisë ka ndodhur për shkak të shqetësimeve se Irani mund ta përdorë sistemin S-400 kundër agresionit izraelit. Përpjekjet e Iranit për të blerë pajisje të përparuara ushtarake ruse, përfshirë avion luftarak Sukhoi-35 dhe helikopter sulmues MI-28, kanë ngecur gjithashtu. Përveç disa avionëve stërvitor, asnjë nga pajisjet e premtuara nuk është dorëzuar, shkroi gazeta Shark. Me Rusin të shpërqendruar dhe jo të besueshme, ka raporte nga mediat iraniane dhe ato perëndimore që thonë se Irani po kërkon nga Kina pajisje të avancuara ushtarake, sidomos avionin luftarak J-10C për të forcuar ushtrinë e tij. Forca e Iranit është shumë e vjetër dhe nuk ka pajisje të nevojshme për të përballuar armikun modern. Flota e tij përbëhet kryesisht nga avion të vjetër amerikan dhe sovjetik, të bler para revolucionit të vitit 1979 dhe shumë prej tyre mbahen në funksion duke përdorur pjesë të marra nga avion të tjerë. J-10C është një avion luftarak i gjeneratës 4.5 me një motor i pajisur me avionik të avancuar, radar AESA dhe me kapacitet për të përdorur raketa me rreze të gjatë. Ai konsiderohet si një sfidues i besueshëm, megjithse jo i barabartë për flotën e avancuar të Izraelit. Andrea Giselli, ligjërues në Universitetin e Exeterit, thot se mungesa dëshirës së Kinës për të furnizuar Iranin është shumë e dukshme. Pekini po përpiqet të stabilizojë marrëdhëniet me Washingtonin për të fituar kohë dhe për të rritur vetë mjaftueshmërinë teknologjike dhe ekonomike, thot Giselli për Radion Evropa e Lirë. Kjo është më rëndësishme se sa rindërtimi forcës ajrore të Iranit sipas tij.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar mbi zhvillimet e ditës, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.